последните няколко години упорито говориме и от правителството, и по конференции, как ние сме IT хъб, Силициева долина на Балканите, на Европа. И следващия момент около нас се случва много голяма сделка, за която ние някакси разбираме странично от медиите. И то сделка, която притеснителното е, че на пръв поглед изглежда такава, за която България има потенциала да се бори. Ние, нали, дълго време, като се сравниме с Гърция, например, се вижда как ние имаме по-добри заплати, ние имаме IT кадри, имаме по-конкурентни цени на тока, например, понеже това е дейта център, там тия неща имат значение, климата ни е по-добър за такъв тип неща, а в следващия момент ние не просто, че не сме избрани да е тук, а някакси не изглежда като да сме се борили до последно, да сме били в някаква в голямо желание това нещо да е тук, и да, изглежда сякаш това просто не е било приоритет и просто ни е подминало.
Имате ли, запознати ли сте с детайлите на целият този процес преди окончателното му случване и преди окончателния избор на Microsoft да се спре на Гърция? Наистина участвала ли е държавата ни в преговори? Опитала ли се да се пребори за този център?
Тук правя директна оговорка, че аз не съм запознат конкретно с сделката с Microsoft. Изразих наскоро позиция, свързана с темата, най-вече не толкова заради детайлите на самата тази сделка, колкото заради принципа, който от личния ми опит съм го виждал, как всъщност нашите институции просто не работят добре. И това е много голям проблем, понеже при всички положения, дали е Microsoft, дали е по-малка компания или друга такава голяма компания, за да вземат решение да отидат в някоя държава и да направят такава голяма инвестиция, винаги се проучва целият регион. Част от това проучване е комуникацията с институциите, различни агенции, министерства, понякога с самите министри или министър-председателя. И това, което случва при нас, че нашите институции просто не работят. Това, което, нали, там чужди езици понякога не се говорят. Бават се отговори на имейли, не се отговаря. Аз имам компании, които са ми казвали, чужестранни големи, ние писахме за България, абсолютно никой дори не ни върна един отговор, не се четат имейли. Има някакви отговори от сорта, ще ви пишаме другия месец, понеже имаме събития, например. Нали? На мен част от опита ми е работа с американски и западни компании и там удивително е, че тези компании, които са милиардните, които са големите, не случайно са такива. Там се отговаря за минути, независимо какво се случва. И е удивителното е, че това не са само компаниите. Например, ние нали, в стартъп асоциацията в Беско, едно от нещата, за които се борим, е България, да има стартъп виза. И се обадихме, в Холандия има най-добрата стартъп виза в Европа, обадихме се в Холандия, Холандското министерство на икономиката, искаме да поговорим с тях как работи тяхната процедура на английски език, моментално ни свързаха с човек, който отговаря за това нещо, това е човек, идващ от бизнеса, който сега ръководи всичко за стартъп виза, този човек ни отдели 2 часа да ни обясни в детайли как работи, кое не работи, какъв е техния опит, за какво да внимаваме. И аз си го мислех тогава, добре, ако някой от Холандия беше звъннал в някое наше министерство на английски език да попита нещо как работи в страната ни, на него какво ще му се случи. Тали, ще бъде много различна история. И това е много голям проблем, че просто ние говорим едни изречения по конференции, по делегации, пред чужденците един вид се разказват едни истории, но на практика отзад нашата самата система, тя просто не работи. Институциите ни са абсолютно вързани ръце и те дори да имат желание да свършат нещо, обикновено са в такава липса на възможност да го направят, че няма как да се комуникира сериозни компании по този начин с държавата ни.
Защо Microsoft в крайна сметка избра Гърция?
Те си го знаят най-добре. Аз това, което мога да разсъждавам по въпроса е, че едното е този вид комуникация, че се чупи. Другото е, че законодателната рамка в Гърция е по-добра от нашата. Не знаем колко точно хора те ще искат да назначат като програмисти. Нали, България по всички положения има огромен глад на пазара. Тоест, тук борбата за всеки един програмист е много голяма. В Гърция те не се славят като държавата с най-добрите програмисти на света. И не е толкова важно дали ги имаш или нямаш кадрите. Важното е дали имаш законодателство, което ти позволява да вкарваш кадри. В България нашите сини карти, които трябва да помагат за това нещо, те на практика не работят. Ние издаваме по 100 сини карти на година при глад за десетки хиляди програмисти, които трябва да влязат тук, защото нашата процедура отнема между 5 и 8 месеца и е изключително болезнено, тромава и неработеща. За сравнение, примерно в Полша, се казва, нали, това легенди да така говорят, че са взели за 1 милион програмисти и високо квалифицирани кадри от Украина. А процедурите, приемно в Западна Европа, обикновено траят от няколко дни до 2-3 седмици, за да вкараш човек, тук отнема над половин година. Това и много други неща. Търговският ни закон е писан като за занаятчийци от 19 век. И, нали, правната рамка на Гърция при всички положения е много по-добра и гъвкава от нашата. Другото е въобще репутацията на държавата и чувството за сигурност, когато правиш бизнес. Това, което се случва в момента, нали, последните месеци покрай скандалите с 8-те джуджета, с Хиполент, нали, всичко, което излиза по някакъв начин на светло за абсолютно нередни неща, които се случват към бизнеса. Тия неща, всеки, който е сериозна компания, ги проучва и ги вижда. Чувството, че всъщност тук няма неприкосновеност на собствеността, че бизнеса по никакъв начин не е защитен от това, че може да му се случи нещо, защото просто някой го поисква или реши да го съсипе. Това не е среда, където може да се привлича сериозни инвестиции. А темата въобще, защо това е важно? Защо Microsoft или Volkswagen или всички тия неща са важни? Защото всъщност нашата държава може да прави пари, образно казано, по два начина. Като привлича външни инвестиции или като изнасяме навънка неща, които ние сме произвели. Колкото по-висока добавена стойност, толкова по-добре. Провала ни в това да привличаме външни инвестиции, това нещо рефлектира в това, че няма как нашия брутен вътрешен продукт да е много по-голям от това, което е в момента без външни инвестиции. Той не може да е вечно зависим само от европейските субсидии и там има и лимити. Тоест, ние нямаме нужда от 3% ръст на брутния вътрешен продукт. Ние имаме нужда от 10% ръст. И това не е прецедент. Много държави са го правили. И всичките тия социални въпроси, за които хората, нали, защо толкова хора са под прага на бедността, защо няма пари за това или онова, всичко това се прави с пари. А пари се генерират от износ или от външни инвестиции. Това, че ние се проваляме точно там и това с репутацията на страната ни при всички положения е огромен проблем в момента. Това е чудовищен провал, който трябва да бъде разрешен спешно, понеже щетите от тия неща те първа ще започнем да ги усещаме и те първа това ще дърпа държавата ни надолу и ще ни пречи да вървим нагоре.
Имаме ли шанс в някакъв момент все пак да тръгнем нагоре? И в каква посока го виждате?
Ами ние без Костарт асоциацията, смисъл на съществуването ни е това. Ние просто се събрахме предприемачи, вече сме над 500 компании и се опитваме да помогнем на което и да е управление, управляващи, да, нали, на ниво законодателство и рамката за правене на бизнес тук да бъде по-добра. И това са предимно млади хора, които вярваме, че всъщност тук може да бъде много по-добре. Според мен, личното си мнение сега тук казваме, че нещата ще тръгнат нагоре, просто защото от една страна България има все повече и повече успешен бизнес, който е независим от държавата. Това са предимно технологичните компании, но и не само, които са компании, които са на глобалния пазар, които не са свързани с обществени поръчки или с еврофондове, а които имат реални клиенти, които създават продукти и услуги, които целият свят започва все повече да ползва. И е въпрос на време ние да имаме нашите си така наречени, нали, милиардни компании, да имаме продукти, които целият свят познава и ползва. И всичко това ще доведе до изграждането на по-силна и по-силна средна класа, на повече свежи пари, които идват не от държавата, а от клиентите. И съответно това нещо ще почне да оказва все по-голям натиск върху казионността на нашите институции и организации, които всъщност не правят това, което трябва да правят. И това ще се случи. Проблемът е, че не случвайки се толкова много неща и това цялото разминаване между какво се говори, че е важно на държавата и какво реално прави, води до това, че ние не просто не можем да привличаме чужди инвестиции, но ние губиме нашите си компании. Повечето от тези технологични компании се регистрират в други държави. Отиват вече това са холандски, английски, американски компании, но не и български, защото просто тук условията за бизнес не са добри. Хубавото е, че все пак са създадени от българи, че остава нещо в България, но данъците, интелектуалната собственост, ценното нещо от това, което те правят, става вече чуждо. И ние трябва всъщност да променим много неща тук, за да може от една страна да привличаме компании като Microsoft, да има смисъл някой да е тук, но и да си задържаме нашите, защото е абсолютно пилеене на ресурс, ние да създаваме смислени неща, цял свят да ги ползва, а самите предприемачи да не искат да бъдат тук, защото просто не им е добре. Това, че няма електронно управление, това, че няма сигурност, както казах, на цялата ни правна система, че не работи както трябва да работи, това нещо гони предприемачите, те като си тръгват, няма откъде да дойдат други пари в държавата. Това прави тази цялата тема да е фундаментално важна. Просто това не е нещо екзотично и интересно, не е, нали, някакви нови компании. Това е разговора на това как ние всъщност да живеем в държава, където стандарта ни на живот започва да прилича все повече на европейски, нормален, на там, където всъщност, нали, да не сме постоянно на последното място във всичките класации.